Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Jizzaxlik 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev Qallarol tumani ichki ishlar bo'limida og'ir ahvolda saqlanayotgani aytilmoqda.
Mana shu och ahvolda ishlab turishibdi degan javobni berdilarda. Dori darmona bermayapti ekan, davlari ko'tarilib ketib, og'ir ahvolda ekan.
Britaniya josusligida gumon qilinib 3 yilga qamalgan Chirchiqlik Qayum Ortiqov muhojiratda o'z nomini oqlash uchun harakat boshladi.
O'zini oqlashni maqsadi. Birinchi navbatda, ikkinchidan mana shu bo'ladigan tazyiqlardan chetroqda bo'lish, normal hayot yashashda.
Najot inson huquqlari tashkiloti jurnalist Soljon Abdurahmonov himoyasiga 3-iyul kuni Urganchda piket o'tkazishni rejalamoqda.
Agar bizlar javob olmasam, kech bo'lmasa shu odamni bir himoya qiladigan Xorazmdagi fuqarolar bor ekanligini ko'rsatib qo'yish niyatimiz bor.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun bahs maydoni eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savolga javob izlangan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Chorshanba kuni Xorazm viloyatidagi Najot inson huquqlari tashkilotining 4 nafar a'zosi 5 yildan buyon qamoqda qolayotgan 63 yoshli jurnalist Soljon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilish va unga nisbatan ochilgan jinoiy ishni qayta ko'rib chiqish talabi bilan piket o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqda ozodlikka tashkilot rahbari Xaytba Yoqubov ma'lum qildi.
Agar bizlar javob olmasam, hech bo'lmasa shu yerdan bir tashkilot bor ekanligini, shu odamni bir himoya qiladigan Xorazmdagi fuqarolar bor ekanligini ko'rsatib qo'yish niyatimiz bor.
Bu so'nggi 5 yil ichida Xorazmdagi birinchi norozilik chiqishi bo'ladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Amerikalik taniqli estrada yulduzi va aktrisa Jennifer Lopes 29-iyun kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedovning tug'ilgan kunida kuylagani uchun qoralandi. 30-iyun kuni e'lon qilingan Human Rights Foundation bayonotida Amnesty International tashkilotining Meksika xotin-qizlari huquqlarining himoyachisi bo'lgan Jennifer Lopesning turkman boshi tantana ishtirok etgani uning obro'siga puturi yetkazgani aytiladi. Kecha Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov o'zining 56 yoshini nishonladi. Ushbu tantanada Lopes turkman milliy libosida chiqib, tug'ilgan kuningiz bilan janob prezident deya kuyladi.
It was our pleasure and we wish you a very, very happiest birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
Qurilishiga 2 milliard AQSh dollari sarflangan ovoza majmuasidagi ushbu tadbirga Lopesdan tashqari Rossiya, Turkiya, Livan va Ukrainadan taniqli xonandalar taklif qilingan. Turkman gazini tashish bilan shug'ullanuvchi Xitoy Milliy neft gaz korporatsiyasi Jennifer Lopesning turkman boshi tug'ilgan kuniga kelishini tashkillashtirgani ma'lum qildi. Shu kuni Berdimuhamedov 350 kishiga mo'ljallangan katamaranda dengiz bo'ylab sayr ham qilgan. Bugun Misrda Muhammad Mursining hokimiyat tepasiga kelganining bir yilligi munosabati bilan Qohira va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Namoyishchilar Mursining iste'fosini talab qilib, mamlakatda yangi saylovlar o'tkazilishini so'rayapti. Biz bu yerda turib talab qilyapmizki, yoki ular yoki biz. Agar bugun odamlar osongina taslim bo'lishsa, barcha hech narsa bo'lmaganda uyiga tarqalishi mumkin. Lekin biz o'z mamlakatimizni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak, dedi Mursi iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilardan biri Aliya Xalid. Mursi muxoliflari u prezidentlikka kelgach mamlakatda islohotlar qilish o'rniga islomchilarga keng yo'l berayotganlikda ayblamoqdalar. Suriyada prezident Bashar Asad Bashar Asadga sodiq kuchlar bugun Xomsdagi isyonchilar pozitsiyalariga qarshi keng ko'lamli hujum amaliyotlarini amalga oshirdi. Qarorgohi Buyuk Britaniyada bo'lgan suriyalik huquq faollari ma'lumotlariga ko'ra, bugun Xomsdagi janglar oqibatida bir ayol va ikki bola halok bo'lgan. Suriya davlat telekanallari Xomsda sezilarli muvaffaqiyatga erishilgani haqida xabar qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Suriyada ichki nizo boshlangan 2011 yilning mart oyidan buyon bu mamlakatda 93 mingdan ziyod kishi nobud bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ekvador hukumatini markaziy markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edvard Snowdenga siyosiy boshpana bermaslikka chaqirdi. Bu haqda matbuotga gapirgan Ekvador prezidenti Rafael Korreaga ko'ra, ular Biden bilan juma kuni Snowden bilan bog'liq vaziyatni telefon orqali muhokama qilishgan. Prezident Korea o'z mamlakati Snowden masalasida albatta AQSh bilan maslahatlashib qaror qabul qilishini bildirdi. Edvard Snowden 7 kundan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qolayotgani aytilyapti. Amerikaning dunyo bo'ylab kuzatuvlarini amalga oshirganiga oid maxfiy axborotni oshkor qilgan sobiq razvedka xodimining keyingi rejalari noma'lum qolmoqda. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor mintaqasida xavfsizlik kuchlari terrorchi guruhlarga qarshi nazoratni kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Xinjiangdagi zo'ravonliklar oqibatida 35 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Luxun shahridagi hukumat binolaridan biri va bitta politsiya bo'limiga pichoq bilan qurollangan shaxslar hujum qilgan. Xinjiangda Uyg'urlar va Xanlar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. 2009-yilda Xinjiangda sodir bo'lgan ommaviy zo'ravonliklarda qariyb 200 kishi o'lgan, 1600 odam jarohat olgandi. Xitoy hukumati uyg'urlarni terrorchilik faoliyatida ayblab keladi, biroq Xinjiangdagi vaziyatdan xabardor bo'lgan ekspertlar fikricha, Pekin tartibsizliklarga sabab bo'layotgan ichki siyosatini oqlash uchun terrorizm tahdidini bo'rttirib ko'rsatmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarimiz matnini hozirroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi asosida ta'limchilik aybi bilan ayblanayotgan va 1 oydan buyon Jizzax viloyatining G'allarol tuman ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan jizzaxlik 75 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ahvoli og'irlashgani xabar qilindi. Ozodlik tinglovchilari Nabijon Jo'raboyev sifatida tanigan, asl ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan faol otaxon 31 may kuni o'z uyidan noqonuniy ravishda huquq-tartibot idoralari tomonidan olib ketilgani xabar qilingan edi. Shu bo'yi G'allarol tumani ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan otaxonga ta'limchilik aybi qo'yilgani haqida Ozodlikka uning rafiqasi Feruza Mamatova xabar qilgan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tgach otaxonning rafiqasi bilan Ozodlikning aloqasi uzilib qoldi. Shu bois bu oila holidan xabar olish uchun G'allarol tumaniga borgan va Jo'raboyevlar oilasi bilan qisqacha suhbatlasha olganini aytgan Ma'murjon Azimovning aniqlashicha, Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda.
20 kun hibsda saqlanganlardan keyin 20 kundan keyin bu yoqqa ruxsat berdi ko'rishga, o'sha advokatlar birga borib ko'rganlarida shu Nabijon bova shu birinchilikda shu yig'ilishida o'qimadingmi degan savol olingan suratda ovqat. Yaratdilarki, men o'qib berib turibman-ku degan ekanlar, yo'q, menga 20 kundirki shu hali tushtirtganim yo'q, menga hech narsa bermayapti bular. Mana shu och ahvolda ishlab turishibdi degan javobni berdilar-da. Shu ma'lum bir miqdorda suv berib yoki shu nomiga bir alik berib turib shu yerda shu qiynoq ahvolga solib turibdi-da. Yana ko'rinishlari qanday ekan degan savolni bergandim. Juda aralab ketganlar ham davlatlari ko'tarilib ilgari o'z davlatlari bo'lgan ekan, dori darmon ham bermayapti ekan, davlatlari ko'tarilib ketib ancha sog'liklari og'ir ahvolda ekan. Undan keyin ularga yaqin nisbatan shu ta'zirlar o'tkazilmayaptimikan degan savol berganimda aytdilarki, biz ochiq o'ydan savol javob qila olmadik, chunki biz suv bilish ekanmizda shu ichki ishlar xodimlarining ikkita uchtasi bizni o'rnimizda turibdi degan javobni berdilar.
Nabijon Jo'raboyevning yaqinlari bilan so'zlashgan huquq faoli Ma'murjon Azimov edi. Huquq faolining aniqlashicha 75 yoshli otaxonga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov hanuz davom etmoqda. Ayni paytda tergovchilarning Jo'raboyevga qarshi ko'proq dalil yig'ishga urinayotgani ham aytildi.
O'sha yaqinlarida bir magazinchi bor ekan, magazinchi ayolda. Bu ayoldan chaqirib turib, bizdan un olganida, moy olganida deb yozib berasan. Debalagan, keyin aytganki, men yoshim 1 yosh bir joyga borib turib, men birovga tuhmat qilishdan qo'rqaman, ertaga o'zimga javob berishi bor degan javobni bergan. Keyin bo'yilar vaqt o'tsin, saylab ko'zing ko'rsatamiz deb unga ham baqirib, haqoratlab alay qilishgan, keyin aytganki, saylab meni balam qator bo'lsang, xudodan qo'rqmaysanmi? Men bunday tuhmat qilib yozib bermayman deb bosh tortgan.
Huquq faoli bilan suhbat edi. Ma'murjon Azimovning yana aniqlashicha, Nabijon Jo'raboyevning rafiqasi Feruza Mamatovaga ham mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan tazyiq o'tkazilgan.
Shu ichki ishlar xodimlaridan kelib, shu tazyiq o'tkazib, "Sen nima axborot beribsan bu ommaviy axborot vositalariga chiqib gapiribsan. Kerak bo'lsa agar sen ham ilinyoni o'qil tiqtishimiz. Qo'rqitib, tazyiq o'tkazib, o'sha hali daj telefonlarini tortmoqchi bo'lgan o'shanda sim kartalarni sindirib tashlaganmi, shundanga bir alilar ham bo'lgan ekan.
Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov edi. Darvoqa huquq faolidan olingan bu ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri Feruza Mamatova bilan bog'lanishga yana urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik tinglovchilar orasida Abjon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asli ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan 75 yoshli faol shu yilning 31 mayidan buyon hibsda saqlanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari u kishiga nisbatan tog'lamachilik aybi bilan jinoyat ishi ochilgani va tergov yakuniga qadar uning hibsxonada qolishini aytganlar. Hibsga olinishdan 2 kun muqaddam esa 29 may kuni ozodlik bilan so'zlashgan Nabijon Jo'raboyev uyida tintuv bo'lgani va uning pasporti, yozgan shikoyatlari hamda ba'zi disklar olib ketilganini aytgan edi.
22 shiflada hech gap yo'q, meni uyimda kelib tutib ketdi-da. Ana prokuror sansasi shundaqa uyda hech narsadan hech narsa yo'q. Men bu yerda 75 yoshli odam bo'lsam mendan nima istamoqchi bular? Bilasizki, men ozodlikka hali eshitish berib turaman. Bundan tashqari hokimni kamchiliklar to'g'risida respublika prokuror kerak joylarga yozaman ochiqchasiga. Shuni hisobiga nima qilib mendan ayb topishni bilmasdan kelib uydagi o'sha hali yozayotgan papkalarimni, diktofonimni uydan olib chiqib ketdim. Men shunga hayron bo'lib qotiyotib, boshim qotiyotibdi.
Deganida 29 may kuni ozodlikka so'zlagan Nabijon Jo'raboyev. Bu kishi ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri edi. U kishi Jizzax viloyatining G'allaorol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan faol tinglovchilardan biri edi. Uning asli kasbi o'qituvchidir. U kishi 10 yillarcha muqaddam asli tug'ilgan joy bo'lgan G'allaorol tumaniga Toshkent shahridan ko'chib borganini ozodlikka so'zlab bergan edi. Ayni paytda ozodlik bu kishining tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Bu mavzu tafsilotlariga keyingi dasturlarimizda albatta qaytishga harakat qilamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Britaniya josusligida gumon qilingan, ammo odam savdosida aybdor topilib, 3 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Chirchiqlik sobiq harbiy Qayum Ortiqovning oilasi hozirda muhojiratda o'z nomini oqlash uchun harakat boshladi. Shu kunlarda Yevropa davlatlaridan birida qolayotgan Ortiqovlar oilasi nomidan ozodlikka so'zlagan Mohira Ortiqovaga ko'ra, tez orada ular O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro huquqiy normalar asosida sudga murojaat qilishga hozirlik ko'rmoqdalar. Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurti keyinchalik Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2008 yil dekabr oyida odam savdosi va o'zga davlat foydasiga josuslikda gumon qilinib hibsga olingan edi. 2009 yilning yanvar oyida esa Ortiqov odam savdosida aybdor topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinchalik jazoning qolgan 3 yil 7 oyini davlat hisobiga ishlab berish sharti bilan muddatidan avval ozod qilingan edi. O'shanda ozodlikka so'zlagan Qayum Ortiqov josuslik bo'yicha ayblovlar masalasida savollarga oydinlik kiritishni istamagan va bunga javoban bu haqda gapirishga qo'rqaman deya javob bergan edi. Endilikda muhojiratda yashayotgan bu oilaning hozircha bizga bog'langan bekasi Mohira Ortiqovaga ko'ra, muhojiratga ketishining asl sababi nohaq ayblovlardan Qayum Ortiqov nomini oqlash bo'lgan.
Shu narsada o'zi asosan shu narsa o'zini oqlash shu narsada birinchi navbatda, ikkinchidan mana shu bo'ladigan tazyiqlardan chetroqda bo'lish, normalni hayot yashashda, masalan qamoqdan chiqqan odamni keldi, xo'p tekshirishdi, hamma narsasi joyida, dokumentatsiyasini qilishdi, ro'yxatga qo'yishdi, chaqirib turishdi suhbatga, undan tashqari yana haftasiga 3 martalab oddiy bir nima deydi barmog'idan barmog'ini izini olish uchun 3 martalab yarim kechagacha olib o'tirishdi, nima deb tushunish mumkin? U qonuniy bo'ladigan narsalar o'z yo'liga, u masalan chaqiradi, suhbatlashadi, boshqa narsa qiladi, tekshiradi, ishxonasiga borib tekshiradi.
Qayum Ortiqov ozodlikka chiqqandan keyin o'zini nomini oqlashga harakati bormidi, shuni niyat qilganmidi?
Ochig'ini aytganda o'sha qiynoqlardan keyin hamma narsadan umidini uzib qo'ygandi. Keyin men yozib anaqa qilib mana bu xalqaro tashkilotlar qiziqib boshlagandan keyin men unga borib aytganimdan keyin qamoqdaligida unda ham shu narsaga o'zini oqlashga bo'lgan ishonch paydo bo'lib shunga nima qilib harakat qilishga nima qildida.
Endi hozir mana biz bilishimizcha bir Yevropa davlatlaridan biridasizlar. Ahvolinglar qanaqa? Niyat nima endi bu yog'iga?
Shuning uchun hozir eng muhimi normalni hayotga kirishish, normalni hayotni boshlash. Hozir qiyin ahvolimiz ochig'i, chunki boshqa bir davlatga keldik. Pul masalasi juda ham qiyin bizada. Ish topish qiyin birinchi navbatdagi. Ish topgandan keyin ham bu yerda ham unaqa ko'p oylik bermaydi.
Turmush o'rtog'ingiz qanaqa? O'zining ahvoli qanaqa? Sog'lig'i qanaqa? Endi u kishi og'ir qiynoqlarga solinganini aytdingiz-a bir vaqtlar.
Ha, juda ham qiyin nimalarga solingan bu tabiiy narsa, psixik ichki tomondan birinchi marta, keyin ichki organlari tomondan umuman to'liq hali o'tish kerakda. Tibbiy ko'rikdan o'tishi shart, ko'rish kerak. Hali biza aniq konkretni unga ichki tomondan ichki organlarga yetkazilgan nima anaqalarini aniq bilmaymiz.
Endi bizni tasavvurimizda shundayki, Qaymoq Ortiqovi ozodlikka chiqishiyu hozir sizlarni bu qochqinlikka yuz tutishinglaru endi uni nomini oqlash uchun qiladigan hamma harakatlarni orqasida siz turganday bir tasavvur borda. Biz siz bilan juda ko'p marta gaplashganmiz. Turmush o'rtog'ingiz huquqi uchun siz kurashgansiz, siz ariza yozgansiz va bundan buyog'iga ham men tushunishimcha demak siz davom ettiryapsiz shu kurashni.
O'z yuraklar klubi prezidenti Mo'tabar Sa'dipayvan tanishiva o'shalar bilan birgalikda biz anaqani O'zbekiston davlatini sudga bermoqchimiz. Hamma nimalarni tayyorlab bo'ldik, hujjatlarni sog'ldik.
Endi kurasharkansiz, mana o'zingiz aytyapsiz-ku, bola chaqani ovqatlantirish, kiyintirish, yedirish, ichirish, xasta turmush o'rtog'ini qarash bu og'ir yo'lda qo'rqmayapsizmi bu yoqdagi qiyinchiliklardan?
Yo'q, men qo'rqish haqida o'ylamayapman. Men faqat shu haqiqatni yuzaga chiqarish haqida o'ylayapman. Qo'rqish haqida o'ylashga ochiq vaqtimiz yo'q. Bu borku, hadeb tashab qo'yish mumkin emas-da bu narsa. Chunki hech narsada aybi yo'q odamni qamab, shunchalik boshiga shuncha narsalarni tashvishlarni solish, ochiqchasiga tahqirlashda odamni. Haq-huquqlarini oyoq osti qilish, hamma jim ketaversa, bu qanchalik ulardan qo'rqsak, shunchalik oyoq osti qilishar ekan. Shuning uchun men o'zim tushunib yetdim, shu kurashish kerak bularga qarshi.
Hozir xorij davlatlaridan birida qochqinlikda yashayotgan, muhojiratda yashayotgan asli chirchiqlik sobiq harbiy Qaym Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova bilan qisqacha suhbatni eshitdingiz. Bu oila Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, Qaym Ortiqov o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni noqonuniy deb hisoblamoqda va unga nisbatan o'tkazilgan qamoqda qiynoqlar qo'llanilgan deb hisoblamoqda. Mana shu yuzasidan hozirda muhojiratda yashayotgan bu oila xalqaro huquqiy normalar asosida O'zbekiston hukumati ustidan sudga murojaat qilish harakatida ekan. Bildirdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qaym Ortiqov 2008-yilda hibsga olingan, 2009-yil yanvarda esa Toshkent shahar Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova turmush o'rtog'iga nisbatan Buyuk Britaniya foydasiga josuslikdagi ayblovlar ilgari surilgani haqida ozodlikka xabar bergan edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Qaym Ortiqov taqdiriga oid ozodlik hozirlagan barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Ozodlik esa bundan buyon ham bu oilaning taqdirini kuzatishda davom etamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa xabarlarga o'tamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
3-iyul kuni Xorazm viloyatidagi Najot inson huquqlari tashkiloti jurnalist Soljon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilish va unga nisbatan ochilgan jinoiy ishni qayta ko'rib chiqish talabi bilan piket o'tkazishni rejalamoqdalar. Bu so'nggi 5 yil ichida Xorazmdagi birinchi norozilik chiqishi bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka ma'lum qilishicha, piketni chorshanba kuni Urgan shahridagi Xorazm viloyat hokimligi majlislar zali binosining oldida o'tkazish rejalashtirilgan.
Bizlar Soljon Abdurahmonovni shu himoya qilish masalasida 3-iyul kuni piketga chiqib, Najot tashkiloti birga yana 3 ta odam bor, 4 kishi shu piketga chiqish niyatimiz bor. Bizlar o'zi bor 4 ta kishimiz Najot tashkilotida, bu Yusufov Nodirbek, Hayitboy Yoqubov. Yaxshi sayyoralarimiz bor. Endi bularni bir himoya qilish maqsadida hozirga kelmadik, biz cho'chib chiqamiz.
Huquq faolining aytishicha, piket o'tkazilishi borasida mahalliy hokimliklardan tashqari O'zbekiston hukumati, mamlakatdagi diplomatik korpuslar vakillari, bir qator xalqaro tashkilotlarga ham ariza bilan murojaat qilingan. Hayitboy Yoqubovga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot idoralari piket o'tkazilishiga qarshilik bildirgan taqdirda ham Najot faollari norozilik chiqishini amalga oshirishga qat'iy bel bog'laganlar.
Agar bizlar javob olmasak ham, hech bo'lmasa shu yerdan bir shunday bir tashkilot bor ekanligini, shu odamni bir himoya qiladigan Xorazmdagi fuqarolar bor ekanligini ko'rsatib qo'yish niyatimiz bor.
Demak, gapingizdan tushunishim bo'yicha, agar ruxsat berilmasa ham chiqmoqchimisiz?
Ha, bizlar ruxsat berilmasa niyatimiz bor. Endi bu narsa bir O'zbekistonni boshqa joylardan shunaqa aksiyalar barimiz o'tib turibdi. Bulardan hech qanday natija bo'lmagan. Ba'zi natija bo'lsa ham, bo'lmasa ham bir ishni qilish niyatimiz bor. Bu sizlarni nima deganda bir faxrimiz saligan. Niyatimiz bor. Endi men biror narsa kutmayman baribir hukumatdan, bu bizni hukumatdan hech kimga bu ishlarga yordam bermagan.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari bilan solishtirganda Xorazmda norozilik chiqishlari deyarli kuzatilmaydi. So'nggi piket bundan 5 yil avval diniy ayblovlar bilan qamalgan bir namozxonning qarindoshlari tomonidan o'tkazilgandi. Haytboy Yoqubovga ko'ra, xorazmliklarda qo'rquv hissining kuchliligi ularning siyosiy faolligiga to'siq bo'lyapti.
Xorazmda bazo ahvollar juda tang ahvolda. Birinchidan, bu najotni ham, shaxsan meni ham bir harakatim bir chekinib qo'ygan. Ikkinchidan, sizlarda shu narsalarni bir davom qildiradigan bir davomchilarimiz juda kamroq, yo'q desa ham bo'ladi. O'sha uchun bir xavfsiragan holda qo'rqishi ham bor, boshqa tushunchalar ham bor, shulardan kelib chiqqan holda. Lekin baribir shu jarayonlarni ichida, shu yerlarda yuraymiz.
Deydi Nojot tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov. 10 yillik qamoq muddatini o'tayotgan taniqli jurnalist Solijon Abdurahmonov iyun oyining o'rtalarida qamoqxonadan Toshkent yaqinidagi Sangorod, ya'ni mahbuslar kasalxonasiga olib o'tildi. Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, uning oshqozonidagi yara bezovda qilyapti. Uznews.net mustaqil axborot nashrining Qoraqalpog'istondagi muxbiri bo'lib ishlagan 63 yoshli Solijon Abdurahmonov 2003 yilning iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik va tarqatgan ayblovi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, o'tgan yili xalqaro amnistiya tashkiloti Solijon Abdurahmonovni siyosiy mahbus deb e'lon qilgan. O'tgan hafta oxirida AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ham maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan ikki jurnalist Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said hamda huquq faoli Azam Turg'unovni darhol va hech bir shartlarsiz ozod qilishga chaqirgan edi. 26 iyun kuni esa Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham jurnalist Solijon Abdurahmonovning hayoti katta tahlika ostida qolayotganini aytib, uni ozod qilish chaqirig'i bilan bayonot e'lon qilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun qisqacha bir e'lon. Navbatdagi suhbatda yozda qanday dam olyapsiz degan yengilgina yozbob ko'ngilochar mavzuda suhbatlashishga qaror qilindi. Yoz chillasining jazirama issiq kunlari boshlanishi bilan dunyo havo kompaniyalarining bozori yanada qizimoqda. Dam olish maskanlarida esa go'yoki hamma ishi tirikchiligini tashlab dam olishga ketvorgandek gavjum olomonni ko'rish mumkin. Qizig'i hozir dunyoning aksar mashhur aeroportlari, shaharlari yoki tirband oromgohlarida oilasi yoki do'st-yori bilan yurgan o'zbeklarni tez-tez uchratish mumkin bo'lmoqda. So'nggi yillarda o'zbekistonliklardan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, yoz kelishi bilan Turkiya va Dubayga borib dam olib kelishni odat qilayotgan alohida qatlam shakllangan. U qadar ko'p bo'lmasa-da, har yozda Yevropaning Kanariya orollari kabi dam olish maskanlariga borib kelishni aytib maqtanib yuradiganlar toifasi ham ko'payib bormoqda. Har dam olish kunlarida bo'lmasa-da, yoz fasli ichida O'zbekistonning ustiga Chorvoq, Oqtosh, Chimyon kabi sihatgohlarga chiqib, bir necha kun, bir necha hafta yoki bir oy dam olib keladiganlar ham juda ko'pchilik. Bundan tashqari, O'zbekiston rasmiy matbuotining bong urishicha, sobiq sovet zamonidan meros kelayotgan bolalarni yozgi lagerlarga jo'natish an'anasi ham shu kunlarda qizg'in davom etmoqda. Xullas, oromgohlar, yozda dam olish an'anasi ham o'sha faqat borgan sari dam oluvchilar toifasi ko'payib bormoqda va ular yildan yilga o'zgarayotgani aytilmoqda. Shu bois jonli muloqotning yoz chillasi avvalda bo'ladigan navbatdagi soniga yozbob va ko'ngilochar bo'lgan yozgi dam olish mavzuini olar ekamiz, mushtariy ba'zi bir savollar bilan murojaat qilishga qaror qildik. Demak, sizningcha jazirama yoz kunlarida o'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Chorvoqda dam olayotganlar kimlar? Turkiyaga uchayotganlar kimlar? Bola chaqasi bilan Peterburgni aylanib qo'ya olayotgan o'zbekistonlik dam oluvchilar kimlar? Hukumat maqtayotgan oromgohga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida kuyib pishib ishga qatnayotganlar toifasi ko'pchilikmi? Dam olish haqida o'ylashga ham fursat topa olmay, oilasi bilan dala dashtda tog'u toshda ishlab yurgan. Umuman olganda, Har yoz dam olish sayohatiga borish o'zbeklarga ham odatmi yoki endi-endi odat bo'lib bormoqdami? Shu kabi savollar bilan Ozodlik onlaynning jonli muloqotining navbatdagi dushanba 1-iyul Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan sonida suhbatlashishga qaror qildik. Marhamat, unda siz ham ishtirok etting. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, darhol bu manzillarga so'rov yuborib, Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling va shanba kuni 21:05 da bo'ladigan jonli muloqotimizda ishtirok eting. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
va Rossiya. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Qarangiz, sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
boshlandi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dushanba kuni kechki soat 21:05 da havo ko'rsatiladi. Marhamat, o'yishtirishda siz ham ishtirok eting. Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype Skype manzillari orqali. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Jizzaxga safari jarayonida davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tilga olgani va ularni dangasa deb nomlagani hanuzgacha tinglovchilarimizning e'tiroziga sabab bo'lmoqda va bu chiqishga e'tiroz bildirib bog'lanayotgan tinglovchilarimiz hanuz kamaymayapti. Ulardan biri Samarqand viloyatidan bog'langan tinglovchi, unga quloq tutamiz.
Nima, Jizzax viloyati fermerlar va yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezident mehnat muhojirlarini ma'lumcha haqorat qildi, ularni dangasa dedi. O'shandan beri o'sha xabarni o'tgan hafta juma kuni Ozodlik radiosida eshitib, uxlay olmasdan chiqayapman, uxladi. Qandaydir qalblarni, qandaydir haqoratlar. Ma'lumcha bu Karimovning 1989-yil yildan 24 yil mobaynida olib borayotgan siyosatning oqibati mardikor yo'qchiga aylantirgan ma'lumcha yurtboshimiz deb hisoblayman, opaman. Hatto Karimni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ham buni eshitib undan nafratlanadigan bo'lib qoldilar chamamdada. Ma'lumcha Karimov mani o'ylashimcha iste'foga chiqarish kerak. Man qonun haqqi bo'lsa manavi haqqi yo'q mening nazarimdada. Shu mening shaxsiy fikrim, opa.
Balki to'g'ri gap aytgandir.
Hay mayli, oddiy hunar yo'q kishilar mayli dangasa bo'lsa, o'qituvchilar, vrachlar ham chiqib ketyapti. Manimcha 8 million odamni bunday deyish manimcha eng haqorati. Eng man agar 5 ball tizimda baho qo'ygan bo'lsam, buni 1 ball qo'ygan bo'lardim. Xabardor bo'lsalar kerak, prezident Islom Karimov hamma narsa o'sha mehnat muhojirligini tan olish o'rniga ular Qirg'iziston, Tojikiston hukumatlari o'sha mehnat muhojirlarga muammolarni hal qilish o'rniga ma'lumki rahmat deyish o'rniga bunday bu safargi haqiqatdan ham chegaradan chiqib ketdi chamamda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan samarqandlik Xolisbekning fikrlarini eshitdingiz. U kabi fikr bildirayotgan tinglovchilarimiz hanuz ko'p bo'lmoqda. Ularning fikr mulohazalari esa www.ozodlik.org veb-saytiga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Bundan tashqari Ozodlikka WhatsApp orqali ham prezidentning chiqishiga munosabat bildirayotgan tinglovchilardan ko'plab murojaatlar, shuningdek video tasmalar keldi. Dangasalarning prezidentga tuhfasi deb nomlanayotgan bu video materiallar bilan ham veb-saytimizda tanishib olishingiz mumkin. Hozirgina eshitganingiz erkin mikrofonga bildirilgan fikr edi. Uning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchimiz ko'z qarashi ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoni orqali tinglovchilarga yuzlanish istagida bo'lgan, muammolarni so'zlash istagida bo'lgan yoki atrofida sodir bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlash istagida bo'lganlar bizning hozirgina e'lon qilingan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan barcha original maqolalarimiz, foto video lavhalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Bugun Misrda Muhammad Muhammad Mursiyning hokimiyat tepasiga kelganining 1 yilligi munosabati bilan Qohira va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Suriyada prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar bugun Xomsdagi isyonchilar pozitsiyalariga qarshi keng ko'lamli hujum amaliyotlarini amalga oshirdilar. AQSh prezidenti Jozef Bayden Ekvador hukumatining markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edvard Snowdenga siyosiy boshpana bermaslikka chaqirdi. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasida xavfsizlik kuchlari terrorchi guruhlarga qarshi nazoratni kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Xinjiangdagi zo'ravonliklar oqibatida 35 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Amerikalik taniqli estrada yulduzi va aktrisa Jennifer Lopez 29 iyun kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning tug'ilgan kunida kuylagani uchun qoralanmoqda. Bu va boshqa xabarlarimiz esa www.ozodlik.org veb-saytida, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi siz aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni bahs maydoni eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savol yuzasidan tinglovchilar o'rtasida qurilgan bahs o'rin olgan. Uni esa hamkasbim Sadriddin Ashur hozirlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Yani har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz sinovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi bir bo'rttirish bormi yoki mana Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat mojirlari chindan ham aroqqa shunday ruji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodulloh Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrilloxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrilloxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizning Marg'ilonda birinchisi yo'q hisoblanib qolgan. Aniqroq aytsam shunaqa, yaqin 10 yillar qarsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib, kar qilib yurgani ko'rsa, İtalyanız, yama odan körgeniz, narah kurgen ki narah kurgenizdir. Burası odan cekine yamak koyuyor. Yani bilmedim ya, atılavta kanaka. Lekin bizde bizim şöyle kursatçı kursatçı şahabı mümkün varsa, Uzbekistan'da aynı olsun. Bizim şöyle bir kursatçı var işte ki.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsiz-da bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz? O'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi?
To'ylarda uni qo'yishdan avval, masalan, ma'lumda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlarda qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Ya oz, ko'pdas, endi masalan oldingidaqa yashil olib kelish yo'li. Hozir yoshingizni yashil olib kelib qo'yilardi, 10 ta 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit bas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodilar, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimning fikrim sal bo'lsa-da qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarida ichimlik aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shuningdek masalan olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda masalan olaylik tumanlarda juda hamda 600-700 ta aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib mast bo'lib jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining me'yori holatda ichib iste'mol qilishadi.
Yana sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlarni nazarda tutyapsiz?
Aynan hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki tug'ilganman o'shalar joylarda ham harakalarga bevosita qatnashtiraman. Samarqand viloyatlarida juda
ishlayman.
O'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-da.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, men bunaqa gapdi, men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Endi ular ichyapti, misol uchun Marg'ilonda ichkilik ham deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik, oblastdagi umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga chiqmaganini Rossiyada ichyapti. Ikkigan o'ttigilar Toshkentga boryapti. Ish etyapti, men o'zim to'g'riga ichmaydiganini aytilu 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta 3 ta donasini bilaman. O'yin hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birli ishlagan bolalar bo'ldi, 17, 18 yoshlar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmaydi degani. Men o'zim ichmayman, buni asli qatti o'tiraman. Ichmagin deyman. Yoshdir, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor tulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka dam olamizni. Ro'zi oyda ichishadi. Ne to'lki bo'tdi Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun o'sha kelganlar, deytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat ushlovga qo'ygan, aro sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa, savdo sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, aytilu 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. 2-3 ta Surxondaryo olaymidi, Qashqadaryo olaymidi, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan, 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda?
Toshkentda. O'sha halol oziq-ovqat metamatoxonada, kafeda. Oylardan kelib o'tirganmiz. Da qarasam ich o'tiribdi. Endi 32 ta tez kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'laysan? Endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zim o'tkazishadi. 35 mingsa 35 mingdan olib chiqadi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi olib uyaladi. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan, yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demakki, men Rossiyada 2008-2007 yurgan bo'lsam, barmoq o'ng qo'lim 5 barmoqimni sanay beraman. Nechta ichmagan odamni ko'rganimni.
ichkilik juda qattiq narsa bo'ldi. Bu narsa o'zimizni obro'yimizni, o'zbekning obro'yimizni kirib tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrillaxondan so'ramoqchiman, hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarni aytib berdi Ma'rufjon. Zikrillaxon, masalan, o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onada ham shunday holatlar bo'lganmi? Biz tinglovchilarimiz vaqtida aytishgandi, masalan, o'sha halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 3-4 yil oldin Afroil Arab hali Ravli deydi-ku, 100 gramdan 150 gram sotishadi-yu. Qanaqani sotishlarini deyishdi, har biridan sotasin deyishdi. Bizda ham shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gramni sotinglar, har bir do'konni sotinglar deyildi. Lekin asha do'konlar ochiq edi, lekin foyda bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni, sanasini. Odamlar ichadilar bor. Yo'lbars 20-30 odam har bir mahallada yozib chiqadi-yu. U do'konlarga bittagina do'konga kirib turib, o'sha bittagi sotiladigan joylarga o'sha kirib turib, ichidan ichib, tinchgina ketyapti. Unaqa birovga bildirmayotgan chiqqanini, birovga birov kirsa, uyat qoladi deb qo'ygan. Ayrisa bir ma'lumot bo'layotgan voqea bu edi. Bu atrofda endi aytishyapman, ayrisa Xorazm muhtamonlari juda hozir qo'ydan o'rkatdi bu narsa. Lekin asa bunday o'ylab qarasangiz, asa ichadigan odam bilan ichmaydigan odam farqlarini ko'rsangiz, hali ichadigan odam umuman boshqa temada bu odam. Umuman bu basharasi ham boshqacha. Shundan bir odam ibrat olsa bo'lmaydimi? Ha, shu betiga qarab turib, ichadigan odamlarga har kuni bo'lsa kunora bo'lsa ichib turadigan shu Qozog'istonda oy boshida kunora o'sha aroq kirib turadigan degan odam basharasi qarasangiz bir ajoyib bir rangi yo'q, hali odamda nur yo'q. Shu xudo ayrimlarga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlarga?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodullam aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyilyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodullam
Qayta yozyapman. Gapiring.
Biling, ijtimoiy sabablari shundan deb o'ylaymanki, chunki o'sha fuqarolarimizda, odamlarimizda juda ishsizliklar, siqilishlar kundan kunga ortib borayotganligidan deb o'ylayman. Chunki nafaqat bu oddiy erkaklarimizda, hattoki ayollarimizda ham bir xil joylarda ularning chekishlar, ichishlarga shu darajada xuruj qo'yganki, endi olaylik uning qo'lida hujjati bo'lgan taqdirda ham har qanaqa ma'lumotga ega bo'lishdan qat'iy nazar ular ishsiz avaray sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodilaha oy yodilaha roshna mana qara deyshak gapimi
deyshakman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr aka bu tashxis bunchalik olib bormaydida
yaydan bizni o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
men siz aytasiz o'zbekiston tashvish qilyapsiz hozir sharasin hamma tashvish boshidan ali o'tgan bu o'tgan odamlar hozir sharasin hozir xotirjam aka hozir
men o'zimiz tarafni ali misol qilyapman sizlar tomonlaringiz
nimalar atrofga qarang atrofga qarang aka
siz o'zingiz tomoningizga baho beraverasizmi o'zim tomonimda deyapman
Ziyodulloh gapni eshitding buyoqqa qarang atrofga qarang mana shu sizni shahringizda hali choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi choyxonalar borki son bor kechqurun dam olib bolalar bilan o'tirasizu ana joylarda ko'cha chiqib qarangchi birata bo'shi bormikin
bo'shi yo'q
hammasi band aka hozir chiqsin ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rtta ulpasidan borib to'rchada o'tiraman mayli bir arab bo'lsa ham narsa chekib bo'lsa ham o'tiraman dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka masa Ma'lon shahrida 100 ta choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni odamlar har kuni maishat qilyapti aka odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan emas o'zi xotirjamlikdan puli borligidan qilyapti
endi sizda shunaqada bizda unaqa emas aka
siz hammani qoralab olmang siz hozir
yo'q man hammani o'zim
bo'ldi
o'zimni hududimda aytyapman aka sizda nima bo'layotganini man ko'zim bilan ko'rganim biror nima deyolmayman men
aka sizni hududingiz ham o'shanaqa vatan o'shanaqa navbat vatan odam tiqinish vaqtda tashvish ko'p bo'lishi kerak navbat sizni hududingiz ham normalni bo'ldi hamma yoq yaxshi ketyapti aka ya tashna qilib olmang aka siz hamda tashvishli qilib olmang
aka yaqinda aka yaqinda men samarqanddan keldim
ho'p
Samarqandga keldim, o'sha Samarqanddagi vaziyat, mana bu tog' qishloq joylardagi aholini yashash tarzini o'rganib keldim men.
Xo'p,
umuman ish yo'q. Ular faqat ichkichlarda quvg'unida. Bunga nima? Men siz ko'rgan, men ko'zimga ko'r kelgan narsani aytibman. Lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman.
Xonadoniga, xonadoniga.
Ha?
Xonadoniga qaradim, nechta bola bor ekan? Ha, nechta qo'y bor ekan?
Moli bor, bori ham bor, moli yo'g'i ham bor.
Aka, aka bori, bori yo'g'i demang, yo'q aka. Dangasalik qildi aka. Aka, moli yo'q aka.
Zikrlaxon. Zikrlaxon. Ziyodulla aytmoqchiki, endi hozir mana shu ishsizlikdan, keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan, bola chaqa boqish qiyinligidan ham, alamdan ham ichishyapti, deyilyapti. Shu gapda asos bormi, masalan, shu alamdan ham shunday ichish mumkinmi, masalan, aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi?
Ana endi qarang, men o'zimni misol qilay, keling ana Qo'ni-Qo'shiga o'tmaylik, boshqa viloyatga o'tmaylik. Bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012-yilda kaltaklandim. Oliy sudgacha bordim, ishsizman shu bugunga qadar. Cherezdan Jizzaxga tushaman ishga, har kuni obedda ichaman. Nimaga ichaman? Chunki adolatsizlikdan. Bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim. Meni bola chaqamni kim boqadi? Qani? Molim yo'q, ishim yo'q, nima qilishim kerak? Siqilishim kerakmi? O'g'irlik qilsam olib qolmasa, shaxsiyatiga tegsam sen siyosatga aralashibsan desa, nima qilishim kerak? Ana qo'ying boshqalar, o'zimni misol qildim ana.
Ha, mana qarang-da, mana bunaqa narsa. Hozir misol uchun Marg'ulonlar ko'zga tutdilar, kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi. Kuniga misol uchun kayf sofa qo'yib o'tiribdi. Endi qarang, 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100 ming bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6 tasi puli bor. Etilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi. Bu xarajatini qiladi-da. Bitta ham 1 kilo pomidori, 1 kilo bodriyon oladi, salat qiladi, osh yeb shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, masalan, bitta barmoq to'xon olib, magazin tagida ichib yotib kayf ham qilaveradi. To'xonada o'tirishdan maqsad didor.
To'g'ri.
Gap didor. U Marg'ulonlik aka, siz to'xonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayot deganda emas. Hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddadan chiqib ketdi ham. Hayot jo'rib ketdi ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'ti.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrlaxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo'q, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamlar seni o'tib bor. Alam hozir odamlar puli borligidan ichyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq ordo, shundoq aroq ato 2 to'lpadan shuni pul olib kelyapsa, bitta ichyapsa, keyingi yana qiyati yana olib kelyapsa. Shu bilan u xotir, masalan, puli borligidan qilyapti shu narsani, aka, tushunasizmi? Puli borligidan qilyapti. U odamlar yozib tushunmayapti hozir. Hozir odamlar men kerakmi, yo hayotda bir aqa oxiratda o'ylash kerakmi? Bu yo'lni tushunmay, oxirat haqida gapirsangiz, oxirat inson oxirat haqida o'ylagan, bu narsa qoram. Ichmaga ketadi, undan baraka qoladi. Yuzingdan nur ketadi. Siz gap u quloq kirmaydi. Nimaga pardasi bor-da menda, qalbida pardasi bor. Bunaqa narsa odamlarga tushuntirishning iloji yo'q o'zi. Endi savolingizga kelsak, mana to odamlar tashvi ham bor, baqiylar, tashvi yo'q emas, tashvi hamda bor. Hozir u shu tashvishni shu arablar yengib kelar bir qiylar. Mana shu aroq o'rganib qolgan.
Fikrlariga men ham bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizda davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajarolmasak kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib o'sha mushkulini oson qilsammikan dedi, o'sha palajenlar qanday chiqib ketsamagan dedi, odam kayfiyati buzilganda siqilganda ichadi. Uni mast bo'lish uchun, bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga xudo bermaydi, senda harakat bo'lsa menda barakat deydi. Lekin u bizda joylarda, masalan, bir xil joylarda masjidlarga borish qat'an nazorat, kuchli nazoratga olingan, taqiqlangan. Bunga nima deysiz?
Ma'lumot gapirsam?
Aka.
Yo, Zikrlaxon gapirib olsin. Zikrlaxon javob berasin.
Ha.
aka bizda hech kim masjid taqlaydi yo'q aka. Hech kim hech qanday taqlaydi yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, oliy yashab yilyapti hozir aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam kim? Ichayotgan odam. O'sha dangasalar ichib ichadi aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi, pul topolmaydi, siqilib qolaveradi to'kindan keyin.
Ana hamma o'zining hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa, agar sira nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartibi qo'yib
qo'yadi. Nazorat qanday? Nazorat hech qanday nazorat. Siz gapirmang aka siz. Hech qadam bilan bo'lganda,
o'shmaydi, o'keli. O'zingiz hamma o'zingiz ko'rib turibsiz. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rufjon, marhamat.
Mana qani, anu aytyapsizki, qaysan o'q ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nima kuzatishadi, taqqilov bor deydi, deydilar.
Aha.
Endi qani, inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, anu maqol bor o'zimizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan o'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qo'yadi. Vaholanki, yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina shu azobi bo'ladi. Bu ma'temani ham mani yopdi. Ibodat qilmoqchisiz. Obligatoriy masjidga borish shart emas, uyda ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytingi ko'proq ibodat qilasiz uyda qaytingi. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, uyda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz. Endi qarang, mana okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlarga bemalol borish mumkin deb. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda hamma men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 ta yolg'on bo'ladi, 8 ta ham 6 ta masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida 6 ta mayda masjidlarda ikkita doni kattasi ishlayapti, qolgan 6-tasi yopilgan. Qolgan 6-tasi haqiqatda yopilgan. Haqiqatda unga chiqib ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat tashlab qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilganligi haqiqatda uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulla aytmoqchiki, endi har kimning mana zikrloha aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha ko'p ichyapsan desa, har kimning insonning qiymatisida Ziyodulla Razoqov, chunki aytayaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimda o'zini go'ri boshqa, har kimda o'zi Xudoning oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulla?
Endi men shuni o'z bitta misol keltirib beraman-da, maylimi? Men sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz, hozir yo'daman bolalar yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan, u ham ulfatdan chiqib ketgan. Deb 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuq gap, ozgina anaq quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuq gap. Deb qo'yan bolalar ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Ma qo'ysan, yoshdir. Ular ham bizga ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tdi bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr, mana hozir yig'ishtirdi. Hozir yig'ishtirdi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" dedi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrlaxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqot markazi haqiqatan hisoboti haqiqatan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar juda xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortdan ulfatlikka berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq qilib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin. Lekin ana shu narsani qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor, shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asha odamlar ko'ziga aro yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Shundagina yuqoriroq narsa. Bizgacha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi avval hamma osha bunga bunday qilgan tajribasiga sani mana bu ishni yo'lga qo'y, o'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir o'zi bilan bizni o'zini hali savdo sadoqat boshqaro o'zini hali tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov bunday bu gapni eshitgan siz yo'q deydi. Qo'y dedi, vaqt yo'q. Shunaqa hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga marasi odamlarga shu arab yomon ko'rsatish uchun shunaqa bir odam chiqarish kerakki, shunaqa to'xtatish kerak-da. Bu narsa oxiri yomon aka bu. Ayniqsa arab ko'paysa, bu narsa yomon. Nimaki u bekorga payg'ambar deganlar, arabni harom deganlarda Madinani ko'chalar araqqa to'lib ketgan, hamma olib chiqib arabni hali qum bilan g'itib yuborgan. Harom deyilishi bilan. Odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki, aka bu narsa katta qayg'u aslida. Uni arabni ko'paysa juda katta qayg'u. Hayda barakani tanirdan qochirib yuboradi.
Rahmat.
Tashdan bosh chiqmay qoladi aka.
Rahmat. Ziyodulla, marhamat.
Endi o'sha mavzumizni sal e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar. Ichiyaptimi, iste'mol qilyaptimi, men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zining huquqini bilasiz?
O'zining huquqi, ha. Chunki ichiyapti. Birovdan tortib olmayapti. Yoki bo'lmasa tartibni buzmayapti. U bilan sen birontiga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmayaptimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payapti, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon.
Endi meni fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandiru. Sochin kishi boshiga 4 litr 400 grammdan bu menimcha ko'p u. Endi baribir to'g'ri hisobga olishgan, qisman. Lekin meni fikrimcha misol uchun 90-yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga, mana juma namozlarga boshqa molni shunday tashlarda ketaverardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech nima. Mana kimni narsasidirdi, egasi namoz ketgansa bo'ldi o'tib ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'irlab ketishadi. Hozir egasi namozdan o'g'irlab ketishadi. Bu aniq narsa-da bu. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lish kerak, Allohni esdan chiqarish kerak emas. Nimaki hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytgandek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qol. Misolchi xristianmisan, xristianligingni qol. Diningni bilan to'g'ri tut. Ateist bo'lsang, ateistman. Men unga ham ishonmayman degani bilganingni qol. Nimaki aroq haqiqatda Qur'onda harom qilingan narsa. Biz ham musulmon odam Qur'onda harom qilingan narsa, payg'ambar aytgan narsa absurdat qilishga haqqimiz yo'q. Bizga emas bu narsa absurdat qilish. Yo'q deb aytganini qilmaslik bizga emas.
Rahmat.
Chunki Allohning so'zi bo'ldi shu.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman, qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Aytsa, shu uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin odam o'ylab turib, shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib, qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib, uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrloxon, Jizzaxdan Ziyodullo hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.